pirmā ideja vispār, pirmajā lockdownā bija, kad tiešām pilsēta bija pavisam tukšas, un tagad tuvojās tas otrs, ka varbūt līdzīga tā situācija būs pilsētām, kurā pēkšņi izmirušas ielas, izmiruši restorāni, un būtībā ir tā tēma, ko mēs atrādam, jā, no katras pilsētas, bet tas notiek simultāni, ja mēs redzam gan Rīgu, gan arī citas pilsētas. Šobrīd mēs strādājam ar divām pilsētām, Bona, Rīga, bet zinu, ka ir plānā savienot jau ar Stambulu un varbūt arī vēlāk kādam citām Eiropas pilsētām.